Milí posluchači, je to tak, je tady host do domu a s ním jako každý čtvrtek Martina Kociánová. Mým dnešním hostem je Vilém Veverka, jeden z nejrespektovanějších českých hobojistů, který patří k evropské špičce. Absolvent nejen pražské HAMU, ale také Hochschule für Musik v Berlíně a 2 roky působil v berlínské filharmonii. Účinkování v nejprestižnějším orchestru na světě, co si budeme říkat, to už něco znamená. Je solistou Filharmonie Brno, zakládajícím členem Filharmonia Octet Prague a Ensemble Berlin Prague, vystupuje s prestižními orchestry a jeho fonoteka číhá a čítá nejen klasický repertoár, ale nahrál také v českých premiérách řadu moderních skladeb druhé poloviny 20. století. A kromě toho, milí přátelé, leze po horách, po hodně vysokých horách a fotí. O tom, zda to vše znamená, že se opravdu baví životem, si budeme povídat už za malou chvíli. Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Mým dnešním hostem je jeden z nejrespektovanějších českých hobojistů, který patří k evropské špičce. A zatímco u jiných hostí mohu vyprávět o dlouhé a složité cestě, na jejímž konci jejich vysněné povolání, tak můj dnešní host Vilém Veverka šel k hoboji rovnou. Buďte vítán, Viléme.
Dobrý den, hezké dopoledne.
Vileme, vy jste včera zrovna na koncertě křtil vaše nové CDčko. A když řeknu jméno Jan Dismas Zelenka, tak přestože pro hráče na hoboj anebo pro znalce je to jméno, které je v podstatě sakrální, tak si umím představit, že mnohý posluchač řekne, kdo to je. A tak se vás chci zeptat, jestli už jste přišel na to, když se tak probíráte hudební literaturou, co katapultuje autora na věčnost, podle vás?
Hezká otázka. Kdybych byl Milan Kundera, tak bych vám odpověděl tím, že bych napsal celý jeden román, který se toho týká. Stejně tak to můžeme vlastně stáhnout i na interpretaci toho interpreta. Případně může dostat na tu jako pomyslnou nesmrtelnost, řekněme, jo. Já mám zaprvé velkou radost z toho, že jsme mohli nějakým dílem přispět k tomu, že jméno Jana Dismase Zelenky, jedno z největších umělců, záměrně říkám umělců, aby jsme to nevztahovali pouze jenom na tu hudbu, protože ten jeho význam a přínos byl tak obrovský, že můžeme skutečně mluvit o univerzálním smyslu, o umělci jako takovém a nemusíme dodávat, nebo ten přívlastek, že vlastně hudební skladatel. Takže a potom až v tom druhém řádu bych řekl a zároveň, který byl jeden z nejvýznamnějších barokních skladatelů. A můžeme to dokládat i tím, že když ho němečtí muzikologové, to jsou ti, kteří se zabývají studiem té hudby ještě z jiného pohledu, dokáží komparovat s Johannem Sebastianem Bachem, tak to si myslím, že svědčí zkrátka o jeho významu a k tomu už není nic nutný dodat.
Dobře, ale přesto se budu ptát dál.
Dejte
a bude se,
dál. Se
to stále týkat i Jana Dismase Zelenky, protože vy jste řekl, že, a teď vás cituji, hobojista s mou ambicí nemůže žít, aniž by se jeho hudbou nezabýval. A v tu chvíli si říkám, jaká je tedy vaše ambice?
Má ambice je absolutní.
Jsem s tím.
Ale to je trochu zjednodušená povrchní odpověď. Jan Dismas Zelenka, respektive ten jeho cyklus slavný těch 6 triových sonát pro 2 hoboje, fagot a continuo, to je continuo, myslíme, já budu mluvit trošku po všech, nebo abych to vysvětlil, to myslíme ještě kontrabasa čembalo, že tam máme, takže na tom pódiu je 5 interpretů, taková malá kapela nebo menší ansámbl, tak tenhle ten cyklus, rozumíte, abych to zase dostal do nějakého kontextu a aby mě bylo rozuměno, abych se dokázal vyjádřit i pro ty, kteří třeba slyší o Janu Dismasu Zelenkovi poprvé, tak ten cyklus snesl na jedné straně srovnání a zůstaneme ještě chvíli u toho Bacha, kteří ho všichni znají, a s jeho 6 braniborskými koncerty. Já teďka srovnávám hudební význam, ale kdybych to měl ještě trošku víc rozvolnit a řeknu něco kontroverzního, kontroverze patří k takovým rozhovorům a k umění vůbec, tak máme zde 6 symfonických básní Bedřicha Smetany, který se jmenuje pod titulem Má vlast. Tady to je těch sonát je taky 6. Objemem, co se délky týká, je to zhruba podobné, A nebojím se to vlastně srovnat, co se významem, zůstaneme teďka v českém teritoriu, co do významu pro českou kulturu, pro české umění v kontextu té doby s tím Smetanou. Já vím, že to zní kontroverzně, že možná by mi...
To nejenom vůbec nevím, přemýšlím, jestli jste mi odpověděl na otázku, jaká je vaše ambice a vůbec si tím nejsem jistá.
Takže a teď se dostanu k té ambici, ale aby bylo jasno, o čem se teda, o jaké materii se bavíme, kdo to teda ten Zelenka byl, že to nebyl jenom tak někdo, ale že to je kdo si, na koho může být česká kultura hrdá jako na málo koho, že zas takových velikánů jsme tady neměli, jsme malá země a tím spíš si musíme vážit. No a ta moje ambice je, aby, teďka to řeknu zase s možná s lehkou formou nadsázky, aby jméno Jana Dismase Zelenky bylo prostě frekventovanější, aby to patřilo k tomu, že to v každé domácnosti, kde jenom trošku povědomí, aha, tak to máme doma, protože to je hudba tak geniální, že je natolik univerzální. Zníte, mě neuráží, když mi někdo řekne, že poslouchá desky zásadně jenom v autě. Mě neuráží ani to, když někdo přijde na koncert v teplákách, ale má zájem o to, já to říkám všechno jako trošku zabarveně citově. A mě neuráží, když někdo pustí a nalysma se Zelenku doma, bude u toho krájet cibuli na guláš, rozumíte mi? A v tom je taky ta genialita. To vy to nepotřebujete, jak si na to úplnou tmu a úplný ticho a tak dále. Ta hudba si vás zkrátka najde. No to bylo jednou z těch ambicí, zkrátka na té jakési faktické bázi. A interpretačně chtěli jsme ten cyklus těch 6 sonát s kolegy z Berlínské filharmonie. Pro ty z vás, kteří o tom ještě neslyšeli, tak to celé se jmenuje Ensemble Berlin Prague. A je to německo-česká hudební formace, nebo někdo by řekl skupina, někdo by řekl kapela, to už si ať tam každý dodá ten přívlastek, jaký chce. Tak zkrátka, aby, protože těch nahrávek tady už dříve vzniklo více v zahraničí předážně, tak aby to byla ta nahrávka, ta referenční nahrávka, ten snímek, který za 30 let prostě bude platit, aha, tak to je to, s čím se budeme porovnávat.
Milí posluchači, s mým dnešním hostem, hoboistou Vilémem Veverkou, si budeme povídat nejenom o jeho hudební dráze, ale také o jeho vášni k vysokým horám. Ptát se můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. A především se skvělým hoboistou Vilémem Veverkou. Viléme, já nechci být váš nejneoblíbenější novinář, když připomenu, že jste před několika dny oslavil kulatiny. A tak si říkám, u sportovce, u baletky, tam je ideální věk dán. Jaký je ideální věk u hráče na hudební nástroj, u solisty, potažmo u hoboisty? Existuje na to určitý mustr?
Asi tady bude několik kritérií, několik úhlů pohledu. Dneska jsme svědky toho, že rozumíte, ta vážná hudba, kterou já tady dneska představu, ale to vážná já nerad užívám, ani nerad užívám klasická, prostě tato scéna, kterou tady dneska smím reprezentovat, taky tam vidíme jednou značnou poptávku po mládí, po hezkých tvářích, kdy zkrátka dřív to bylo tak, ještě před 50 lety, že interpreti populární scény měli to trochu jako tu tendenci a snahu někdy i v dobrým slova smyslu by Karel Gott stylizovat se jako interpret té klasické hudby, ne že by musel mít net frak, ale prostě dobře střižený oblek k tomu patří. A dneska je to přesně obráceně, ta doba je jaká je, nějak se třeba s tím vyrovnat, takže i tady vidíme takovou touhu potom kultu mládí, prostě, aby, takže jaký ideální věk, dost dobře nevím, ale na to vy se mě neptáte, já samozřejmě vím, co vy chcete ode mě slyšet. Je to relativní v tom, že hoboj je velmi silový nástroj a že teda vyžaduje člověka velmi dobře fyzicky připraveného a řada lidí potom vám řekne, no jo, ale to nebude asi možný, abys to takhle dělal třeba do 70, jak to děláš s tím nasazením. No a ale já můžu odvětit jenom tím, že to je svým způsobem stimul a pozitivní v tom slova smyslu, abych na to myslel už teďka, kdy mi je 40 let a staral se o sebe a byl zkrátka fit i za dalších 40 let. To si myslím, že je nesmírně cenný, že na to musím už teďka myslet, už dnes není cvičím a tak dále. Nemyslím na ten nástroj teďka. A jaký je ideální věk? Řekl bych, že někdy někde mezi 40. a 65. rokem třeba. No, otázka, jak se člověk cítí, jaký má dispozice, jaká je ta danost, prostě takhle já nějak to vidím.
Na programech nebo hudebních kritikách člověk často najde takovou podivnou větu, kde ten dotyčný konstatuje, že poslední nahrávka je projevem jeho interpretační zralosti. A já se chci zeptat, jak to vlastně s tou interpretační zralostí je, protože my tak nějak nadutě předpokládáme, že moudrost se dostavuje spolu s věkem. S každým dalším rokem jsme moudří, ale jak říká klasik, z mladého hlupáka starý mudrc nevyroste. Jak je to u muzikantů? Dostavuje se ta interpretační znalost s věkem, jako by se měla dostavovat ta moudrost, nebo je to s ní stejné, že zkrátka představuje ta interpretační zralost něco navíc, co má některý hráč a jiný nemá.
To je zajímavé, co říkáte. Ty texty mnohdy, a já se nechci nikoho dotknout, to prostě to jsou takové na ty tradiční schémata, někdy dokonce to zavání, řekl bych dokonce i kliše. Interpretace jako disciplína, my se teda bavíme dneska v zásadě jenom o hudbě, mnohdy zaměňovaná se zručnou reprodukcí, kdy ten text sám o sobě, třeba Mozartův, je velmi krásný sám o sobě. A jakoby to svádí k tomu, ten text jenom vzít a prostě zručně zreprodukovat. Ale to ještě zdaleka se nebavíme o interpretaci. Interpretace je jakýsi ten filtr toho člověka, to takto já vykládám ten text, v mém případě teda hudební text. Tak to je jedna věc a rozhodně tady neplatí taky ty automatizmy, že s věkem co si. Jako rozhodně neplatí, že s věkem člověk automaticky a přirozeně zraje, stává se moudřejším, to znamená jako interpret zajímavějším. V tomhle tom bych se vyslovil, že nedomnívám se, že to tak je.
Vileme, ten váš vnitřní život, když se noříte do studia určité partitury, musí být vlastně velmi rozjitřený, naplněný. A já si vzpomínám, jednou tady seděl Kurt Gebauer a říkal mi, že už ani necestuje. Protože když ráno otevře okno, nebo když stojí a pozoruje lidi na zastávce, tak vidí v tom životě ale takové množství krásy a inspirace, že kdyby vyrazil někde do pralesa, tak ho to asi ten věm už roztrhá. A já si říkám, máte to někdy taky tak? A nebo vy naopak potřebujete ještě pořád dodávat tu inspiraci z nejrůznějších jiných zdrojů?
Chci-li být sám inspirací, tak musím se nechat inspirovat. Na rozdíl od Kurta Gebauera ještě jsem neskusil to, abych vycestoval do pralesa. A když mám čas a je to v mých možnostech, že nemusím se nějak intenzivně připravovat na nějaký hudební projekt, tak to, co mě, já bych neřekl inspiruje, ale obohacuje, je určitá možná forma samoty a ticha, kterou zažívám v horách. Ty hory jsou pro mě dneska jedna ku jedné spojené s fotografováním a fotografií takovou. Se velmi zabývám intenzivně, vlastně cokoliv dělám, tak se snažím dělat, jak to jde nejlépe. No a proč teda hory, nebo proč si myslím, že je důležitý určitý kontrapunkt, a je jedno, jestli člověk hraje na hoboj, moderuje v Českém rozhlase Hosta do domu, nebo dělá cokoliv jiného, aby nedošlo na to, že se z toho stane rutina, a tady zkrátka v případě něčeho, co nazýváme uměním, je rutina konec. A já mám pocit, teďka mluvím sám za sebe, toto je moje zkušenost, že pokud bych byl, pak bych byl jenom u té hudby, no tak by mě to přišlo málo. Měl bych pocit, že mám méně co říct na tom pódiu, že budu jako interpret méně zajímavý, že ta moje hudba bude vlastně méně zajímavá, a pro mě to potřeba. Já nemám jako absolutní potřebu té hudby dnes a denně. Já potřebu jiný podněty, jiný vněmy.
Já jsem četla, že jste si dokonce udělal dvouměsíční volno, ale o tom si budeme povídat až za malou chvíli. Ptát se můžete i vy dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, Vilém Veverka, hobojista, mým dnešním hostem, hobojista, který právě dokončil jedno ze zásadních CD své kariéry a že jich na svém kontě má již mnoho. O těch bude řeč za malou chvíli. Ale přesto jsem se, Viléme, chtěla zeptat, ještě než se dostaneme k horám, protože vím, že jste vylezl na Aconcagua, to znamená, že to nejsou jenom nějaké vaše takové výlety nahoru říp, ale že to myslíte vážně. Tak se chci ještě přece jenom chviličku pozdržet u hudby. Já totiž přemýšlím nad tím, vyhrajete na nástroj, který je nesmírně intimní. Hoboj je naléhavý, křehký, řekněme, v tom zvuku. Ale samozřejmě umí být i velmi průrazný. A já si tak představuji tu dobu, že někdo třeba v době Wolfganga Amadea Mozarta jde ve Vídni na hobojový koncert a ten člověk celý den ani předtím neslyšel žádnou hudbu, protože nemá rádio, nemá pochopitelně televizi a pokud si nespívala jeho posluhovačka, tak neslyší žádnou hudbu. A on jde a slyší ten koncert. A to s ním muselo udělat něco nesmírně silného. Zatímco vy dnes musíte s tím hobojem přeřvat všechen ten zvukový smog, všechna média, to množství hudby, zvuků, koncertů, CDček dnes a denně. Není to svým způsobem práce pro vraha?
Já bych vás ještě doplnil k tomu, co jste řekla, ten posluchač tenkrát, ale třeba na druhou stranu byl mnohdy schopen a si mnohé i doma zahrát. Takže ta hudba pro ně nemusela by úplně být cizí. Ale to zajímavější je to, co bych vám řekl rád teď v kontextu toho závěru té vaše otázky. Je to tak, pracujeme-li vlastně asi dneska už s čímkoliv, tak já mám ten pocit, že ten stůl je čistý tehdy, taková je moje teorie, když si přiznáme, že nikoho nic dnes už nezajímá, tedy ani nedojme, taková je realita. A otázka zní, a to je velmi sofistikovaná otázka, byť zní banálně, co s tím vlastně uděláme. Takže v mých silách je tedy, co bych já s tím měla si udělat, aby to, co dělám, potažmo hudba, případně Andisma Zelenka, či čokoliv dalšího, někoho vůbec zaujalo a to není jednoduchý, ale takhle to je a když to konstatuju, tak si mi vlastně uleví a to je ta realita zkrátka. Ano, dneska nikoho nic moc nezajímá, ale
To
není důvod ještě rezignovat.
Ano, ano, ale o to těžší a důležitější je třeba sebeprezentace. Vy jste byl nejen interpretem toho CDčka zmíněného, o kterém jsme hovořili, ale také producentem. Kromě toho vím, že neustále na Facebooku jsou, po každém koncertě to dělá úplně každý, i hned fotka s interpretem. Děkujeme za krásný koncert, děkuji všem hostům, zítra budeme hrát tam a tam. Řekněte mi, jak s tím se pasujete, protože někdy by člověk chtěl žít v tom svém mikroklimatu a ono to nejde, protože by v něm i umřel.
Obecně si myslím, že Facebook a vůbec ty sociální sítě, ale třeba si mýlím a no, jsou dost přeceňovaná média fakticky.
Ale
na druhou
to.
Stranu je třeba nějak se s tím naučit pracovat. Rozumíte, vy říkáte, funguje to, do jisté míry to funguje, ale všichni všechno lajkujou, to je nové slovo, že, která čeština donedávna neznala, všechno sdílejí a tak dále. Ale procentuálně, co se počítá? Počítá se to, kdo potom případně jde, koupí si tu desku a nechá si ji třeba podepsat na koncertě, nebo přijde na ten koncert. To je to zásadní. Ale že někdo že sleduje prostě kde a co a lajkuje a super, líbí se mi a nebo já nevím co všechno, tak to je hezký, ale to je jenom ten jakýsi povrch, ale význam to nemusí mít velký prostě, jo.
Vy jste 2 roky hrál v nejprestižnějším orchestru na světě, hrál jste s Berlínskou filharmonií. Je pro vás solová dráha důležitější?
Je pro mě důležitější. Abych ještě upřesnil to, co jste řekla, vlastně to bylo součástí mého studia, byť já jsem musel dělat regulérní konkurs, abych tam mohl hrát. Berlínská filharmonie už za dob Herberta von Karajana před více než 40 lety, tak tam byli tak osvícení a napřed, že založili zkrátka takzvanou orchestrální akademii toho orchestru, kde si vychovávali svůj dorost, takové jako Bčko toho orchestru a kdy potom je velká šance, že tam zkrátka zůstanete, obhájíte to místo, jeli tam to místo volné zkrátka, což v mém případě nebylo a to není podstatný. Jednoznačně mě to zásadně ovlivnilo, protože v ten moment vy pracujete jenom s těmi nejlepšími dirigenty, vedle vás jsou takřka ty nejlepší muzikanti, kteří jsou minimálně v Evropě. Takže takřka není den, aby na to člověk nespomněl. To, že zde máme tu novou desku taky, kde jsou vlastně z těch 5 interpretů, potažmo 6 na té desce, 3 z berlínské filharmonie, tak o mnohem, myslím, že jako, nebo za mnohé
vypovídá.
Vypovídá, přesně tak. Ale vy říkáte, jako, nebo ptáte se, jestli pro mě slova, já bych to řekl takhle, projekty individuálního charakteru jsou pro mě důležitější. Já samozřejmě, když se můžu, a mám tu čest se tu a tam vrátit do berlínské filharmonie hostování, tak je to fantastický, ale nechci na to nějak jako spoléhat a vím, že se chci vyvíjet na individuální bázi. To je moje volba.
A především mým vzácným hostem Vilémem Veverkou, kterého znají posluchači nejenom u nás, tedy vy, ale také posluchači po celém světě jako vynikajícího hoboistu a představitele jednoho z nejtalentovanějších hráčů současné generace. O vás se říká, Viléme, že máte zvláštní zálibu jednak v hudbě staré, ať už se bavíme o Desmasi, Zelenkovi, a také v té avantgardě, v té úplně moderní, nové, současné. Vzhledem k tomu, že hobojové solové party se hodně začaly rozvíjet po roce 45, tak vám asi ani nic moc jiného nezbývá. Ale přeci jenom není to rozkročení vyčerpávající někdy?
Mně se líbí, že jste dodala, nic jiného vám nezbývá. Takhle to ještě nikdo před vámi neformuloval, totiž ty jste to vyjádřila velmi pregnantně. Pomyslíme-li na hoboj, jako na ten solový nástroj, tak možná se nám vybaví věta z toho Formalova filmu, a já ji teďka nebudu citovat, protože je to notoricky známá, jak tam slyší Salieri, nebo všichni ten film známe.
Took it over a najednou nad tím tak Převezme hoboj.
Takže hoboj byl jako ten solový nástroj, a to je ta má ambice, řekněme, kraloval hned vedle houslí, myslím si, právě v období baroka, kdy to bylo jednoznačně, a tam je těch koncertů nástrojových a jiných koncertantních skladeb jsou stovky, ne-li tisíce. A potom jakási renesance začíná právě až po té druhé světové válce. Ale ta renesance je absolutně výrazná, kdy skutečně řada prvotřídních skladatelů, například včetně českého velikána a významného symfonika Bohuslava Martinů, tomu hoboj z nějakého důvodu věnuje svůj nástrojový koncert. To nemůže říct klarnetista, to nemůže říct flétnista. Takže z toho důvodu já si troufám říct, byť chápu, že řada mých kolegů by to opět jako nazvala, že to je lehce kontroverzní výklad, tak tvrdím, že na základě toho můžeme v případě hoboje mít tu ambici jako pojímat to vyloženě jako ten solový nástroj směle vedle klavíru, ať se Ivo Kahánek zlobí teďka nemole.
Pro vás třeba Jiří Gemrot napsal koncert přímo pro vás, hobojový koncert. A samozřejmě nemohu nevzpomenout Járu Cimrmana, který ke konci své kariéry již hrál jenom skladby autorů Zaručeně mrtvých. My víme, že Jiří Gemrot žije a přejeme mu pevné stále zdraví, protože je vynikající. Ale jaké to je hrát koncert ke konkrétní představě autora?
To mě moc těší, že vy jste Jiřího Gemrota zmínila, to jeho provedení, které vlastně bylo před pár týdny shodou okolností s Tomášem Netopilem, jedním z nejúspěšnějších českých
dirigentů
a potažmo umělců dneška vůbec, působící také v Německu. A rozumíte, já jsem přece současný interpret, takže já se nemůžu z principu, ať mi teď prominou specialisté, kteří se zaměřují na tu jednotlivou epochu, jestli to je klasicismus nebo baroko, tak jako současný interpret z mého pohledu z principu se nemůžu zabývat jenom hudbou starou, hudbou mrtvých autorů. To by
jasně,
mě prostě přišlo málo.
To jo, ale ti vám do toho nemluví. Jiří Gemrot může, o to jde.
No, my jsme se na začátku bavili o interpretaci. Pakliže já mám tu možnost s tím autorem diskutovat de facto každou jednu notu, kdybychom řekli každé jedno slovo, tak pak se můžeme skutečně bavit o autentické interpretaci. To autentické je zásadní přívlastek. V případě Bacha to bude vždycky jenom do určité míry. V případě Jiřího Gemrota, který napsal skladbu, která má jednoznačně světové parametry a je teďka mým úkolem to dál zpropagovat, no tak já to s ním můžu probírat skutečně do té nejmenší molekuly. Na tom bylo taky zajímavé, že Jiří Gemrot, mimochodem zaměstnanec Českého rozhlasu, byl de facto u všech mých nahrávek, které jsem realizoval pro Suprafon. Jedinou tou výjimkou je ten Jan Dysma Zelenka, kterou máte před sebou, protože to bylo, jsme nahrávali v zahraničí. Takže na základě těch desítek hodin, které jsme spolu strávili ve studiu, on v režii, já v tom, s tím hobojem před tím mikrofonem, se nějak formoval náš vztah, nějak jsme se poznávali, on mě jako toho interpreta, takže o to zase autentičtější je ten jeho text, potažmo ten koncert pro hoboj. A nedovedu si představit, že by toto nebylo jedním z pilířů mé tvorby dneska.
Takže je to vlastně výhoda.
Absolutní výhoda.
Já tady mám už dotazy od našich posluchačů a ty se především týkají vašeho cestování. Zdá se, že vás mnozí znají právě jako vynikajícího fotografa, který fotí hory, na které vyleze, takže o tom si budeme povídat už za malou chvíli. Ale já se jenom ještě přesto zeptám k té hudbě na jednu věc. Vy jste řekl, že do svých 40 let jste toho nahrál, že jste nahrál mnohé, tak jste to řekl. A položil jste si sám otázku, jestli je to dost. A tak já se také chci zeptat, kdy to bude dost? Kdy má hobojista dost?
V momentě, kdy vychladne, rozumíte? Já si vzpomenu v ten moment často na Petra Altrichtera, to je další významná ikona česká, dirigent slavný. A ten řekl, Viléme, každý jednou vyhoří, ale nejlépe až na smrtelné posteli.
Milí posluchači, vy, kteří nás posloucháte od 11. hodiny, moc dobře víte, že tady sedím s vynikajícím hobojistou Vilémem Veverkou, který je ovšem také dnes již respektovaným fotografem a spojuje někdy své koncerty také s vernisážemi svých fotografií. Samozřejmě, že je to taková jako banální otázka ptát se, jak jste si zamiloval hory. No, jak si asi tak člověk zamiluje hory, protože je mu tam dobře. Ale proč jste si zase vybral to, že musíte lézt na ty vyšší než jiní?
Taky banální otázky k rozhovorům patří někdy a někdy to je na místě.
Děkuji, že jste mě pochválil.
Proč jsem si vybral hory? Tak jako k hudbě mě přivedla máma, tak těm horám mě přivedl otec.
Ne, ten vás přivedl k fotografování. Pokud
a potažmo k fotografování. A dneska to vnímám jako jakési kompendium ty hory a fotografii. Rozumíte, to je, zkrátka bych řekl, vlastně ambice obecná. Cokoliv začnete dělat a nějak cítíte v tom, co si dalšího nebo hlubšího, nebo jaký další přídomek tomu dáme, tak vlastně je jednoznačný, že bez nějakého vývoje to asi nebude to pravé. V tom smyslu, že chcete poznávat další. Přečtete si jednu knihu od Milana Kundery, tak u ní pravděpodobně nezůstanete. Že? A tak dále, až prostudujete celé jeho dílo. Takže já se snažím hory poznávat systematicky, dovolí mi to čas. A já jsem měl dřív takový sen, že jednou vylezu na holu K2, italsky Kapadue, to se mi strašně líbí, vy mluvíte italsky, tak mě rozumíte. A to byl jakýsi pomyslný cíl. Dneska můžu říct, že když se mi to náhodou nepovede, tak vlastně i s tím se dá žít, že vlastně podstatná je jakási cesta. A teďka jsem vlastně, teďka by se čekala nějaká pointa k tomu, k té vaší otázce, kterou byste nazvala banální. A ta pointa tkví v tom, prostě chci si to umožnit, ale ne ve smyslu, já na to mám, podívejte se na mě, tleskejte mi. Ale je to pro mě, co je součástí toho života, žiju v nějakým životním rytmu, mám nějaký představy o tom životě a toto je součástí těch představ a toho naplnění.
Jaká je K2 v hudbě?
Jaká je K2 v hudbě? No, tak takovouhle otázku jsem doposud ještě nepoznal, ale teďka nevím, co vám mám říct. Rozumíte, s ansámblem Berlin Prague jsme ten cyklus Zelenkových sonát 6 provedli ve 2 večerech po sobě a to je něco, co před námi a po nás nikdo pro tu náročnost v celosvětovém měřítku, a teďka to neberte jako chválení sebe samotného nebo jakého produktu, já nejsem tady obchodník, že jo, jenom konstatuju jako nějaký fakt, tak to nikdo neudělal. A se domnívám, že to je co do náročnosti možná a svého druhu absolutní maximum. Možná by mi někdo oponoval, ale my tady dneska nemáme žádného oponenta, pokud nám někdo napíše, že si vymýšlím, tak prosím. A to já vnímám jako asi to maximální představitelné, ale dlužno dodat, že cokoliv si dokážu představit, jak by nám řekl slavný brazilský spisovatel Paulo Coelho, tak dokážu-li si to představit, tak je velká šance, že to dokážu i realizovat. Sny dají mnoho práce, ale proto tu jsme.
O čem sníte? O čem sníte? Sníte o nejlepší fotografii, o velké kariéře, kterou už máte, ale samozřejmě může mít ještě mnoho vrstev. Sníte o té K2. Co je z těch věcí, kterou byste si vlastně asi splnil nejradši? Kdybyste měl ostatní položit chvíli na oltář, tak byste to třeba udělal.
To je taky hezká otázka. O čem sním? To je na nějaké další zamyšlení. Rozumíte, pro mě je podstatný, abych byl fit, aby ty lidi okolo mě, který mám rád, byli taky fit. To je alfa a omega úplně všeho. A potom věřím tomu, že na cokoliv dokážu skutečně pomyslet, ať se jenom opakuju, a možná to je fádní už ten závěr pro posluchače, takže to vědomí, že to dokážu taky realizovat. Je nutný tomu skutečně věřit. Jo? Já teďka nechci, aby tady ta moje řeč vyzněla, jako že to je nějaký tam jako coach a mentor a já nevím co. To vůbec ne, ale věřím tomu, že to je možné. Na toho Zelenku taky před lety bychom možná ještě jako si mysleli, že asi se to třeba nepovede a tak dále z mnoha důvodů logistických, ekonomických a tak dále. A nakonec to tady je a jsou to ty pomalé kroky, které vedou k cíli. Co je vlastně ten cíl v případě interpreta? Rozumíte, vy jste se ptala, kdy budu mít dost. Jako. Uvědomuji si časem, že asi nikdy, jo, to nebude. Jednou mi odpověděl Robert Vano, kterého nemusíme představovat posluchačům, že jeho manažer nebo kdo si mu říkal, ještě docílíme tady ten cover na tomto, jako v rámci tohohle prestižního lifestyle nebo jakéhosi časopisu, jak se to dneska nazývá, a pak už to bude to ono. A to takhle slyšela, říká, Viléme, ty vole, mě jenom bylo 60 let a nebylo a nic. A já si myslím, že to tak skutečně je, že to ono, jedna věc je jakýsi vnitřní klid, druhá věc je uspokojenost. Prostě v mým oboru ta uspokojenost nemá co dělat. No.
A určitá vnitřní forma, klid tam je?
Určitá forma vlastně neklidu jako motoru je žádoucí. A ten klid já musím nalézt někde, v sobě někde jinde, třeba v těch horách, rozumíte. Ale já chci... Chcete-li na póliu explodovat a mít tu schopnost, tak musíte potom někde brát, prostě, kde je ten úplný stav té nuly. Prostě. To jsou pro mě ty hory. Ale já netoužím potom udělat nejlepší fotografie. Prostě, nebo co to je totiž nejlepší fotografie? To je strašně, strašně relativní.
Možná ta, která vám dá vnitřní klid, protože líb už to podle vás nešlo. Ale ono to jde vždycky, vidíte.
Přesně tak, potom zjistíte, že ještě tak či onak, já se nesrovnávám s Josefem Sudkem, já prostě cítím potřebu v těch horách fotografovat a snažím se to dělat maximalisticky.
Viléme Veverko, já vám přeji, jak si to přejete vy, aby až přijdete příště, tak abych řekla, přichází Vilém a všichni už věděli, o koho jde. Přeji vám, aby stejně jako vám řekl pan kolega dirigent, abyste vychladl z toho nadšení, z té vášně k hudbě a k životu vůbec až na té smrtelné posteli. Díky za to, že jste přišel.
Já vám děkuju, Martino, a posluchačům, že to bylo k vydržení a že vydrželi s námi celou tu hodinu. Děkuju vám ještě jednou, hezké dopoledne.
Já vám též, milí posluchači, zítra se na vás už těším. Kolegyně a režisér Bohdan Sláma. Já se na vás těším opět za týden. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.